U rodoslovu Isusa Hrista koji smo upravo čuli, među mnoštvom muških imena nalaze se i četiri ženska, Tamara, Rahava, Ruta i žena Urina. I pitanje je zbog čega su ove žene stavljene u rodoslov koji treba da pokaže da je Josif, Marijin zaručnik, pripadao Davidovom plemenu, to jest izabranom judejskom narodu. U stvari ovo je rodoslov Josifova, ne Isusov. Ono što je zajedničko ovim ženama je to što nijedna od njih nije bila judejka. Njihovim pominjanjem u tipično judejskom rodoslovu, Evanđelje želi da naglasi da preko ovih žena koje ne pripadaju izabranom judejskom narodu, u Isusov rodoslov ulazi svijet drugih, ne judejskih naroda, što treba da označi da je Isus od Boga poslan i judejima i nejudejima, to je svim narodima. Matej ovim prikazom dovodi u pitanje judejsku predrasudu jedne samozadovoljne religije po kojoj su pagani outsideri u vjeri, kao što sledbenici istinskoga Boga dolaze i od pagana sa zapada, poput na primjer rimskog centuriona koji je imao više vjere u Boga nego bilo ko u izabranom narodu judejskom, tako dolaze i od pagana sa istoka, poput pomenutih žena ili pak mudraca koji će doći na poklonjenje caru Isusu, budući da su oni, a ne Judeji, prepoznali vrijeme Božijeg dolaska, mada se za mjesto moraju raspitati u Jerusalimu. To je suštinska poruka ovog rodoslova. Isus jeste povezan sa izabranim narodom, ali značajni primjeri Božijih ljudi i sa istoka i sa zapada postepeno upozoravaju da će od sada pa nadalje izabranost označavati isključivo duhovno svojstvo. Isus sa sobom donosi za Judeje neprijatnu vijest. Nije više dovoljno da neko pripada jednom narodu, pa da samim tim se smatra izabranim. Nema više izabranih naroda, nego samo izabranih pojedinaca, iz kojih naroda oni tjelesno potiču, ne igra ama baš nikakvu ulogu. Ako neko baš misli da to ipak igra neku ulogu, onda je to siguran znak da on nije Isusov, nego ko zna čiji sledbenik. Matej u ovom rodoslovu nabraja tri skupine po 14 naraštaja, prvi od Avrama do Davida, drugi od Davida do seobe Vavilonske i treći od Vavilonske seobe do Hrista, dok Luka nabraja 76 imena, po svojoj prilici na osnovu jedne apokaliptičke sheme po kojoj se istorija svijeta izražava u 11 puta po 7 naraštaja. Na taj način on nam, tako reći usput, stavlja do znanja da je sa Isusom došla punoća vremena, u Isusu koji u sebe prima čitavo do tadašnje čovječanstvo, ispunjava se staro i počinje radikalni obrat ka novom čovječanstvu. Irinej Lionski pak u Lukinom tekstu o rodoslovu ne čita 76 nego 72 imena. To je zato što je taj broj 72 ili ponegdje 70 shvatan kao broj naroda svijeta izveden iz knjige Izlaska, a koji se kod Luke pojavljuje kao broj 72 ili 70 učenika koje je Isus pridružio 12 apostola kako bi propovijedali svim narodima. Dakle, opet je to broj naroda svijeta, to jest koliko naroda, koliko i apostola. Međutim, koliko god ovdje bilo imena, Isusovim rođenjem se ovaj rodoslov u stvari prekida, budući da on nije rođen od Josifa pravednika, nego od Duha Svetoga i Marije Djeve, kao što u ostalom i rodoslov svakog od nas biva prekinut onoga časa kad se krštenjem rodimo od Svetoga Duha, to jest od Boga. Vjera u Isusa je ta koja nam daje novo rođenje od ozgo. Porijeklo Isusa Hrista krštenjem postaje i naše vlastito porijeklo. Njime i mi bivamo rođeni od Boga. O tome da je anđeo gospodnji prenio Mariji Božju poruku da će roditi sina, njen zaručnik Josif izgleda nije znao ništa I još prije nego što se sastao sa Marijom, ispostavilo se da je ona trudna. Prema judejskom zakonu, on je nju mogao otpustiti zbog nevjerstva, a kako se između vjeritbe i braka, koji je kod Judeja bio dogovoreni brak, obično između roditelja mladenaca, kako se dakle između vjeritbe i braka u tom pogledu nije pravila nikakva razlika, mogao ju je šta više zbog toga i optužiti, tako da je Marija mogla biti i kamenovana. I njenom smrću pravda, određena judejskim zakonom, bila bi zadovoljena. Ali Josif ništa od toga nije preduzeo. Ne samo što Mariju nije predao da se kamenuje, nego nije ni obznanio njenu vanbračnu trudnoću. Budući po sudu evanđeliste pravedan, smislio je da je u tajnosti pusti da ide svojim putem, kad već ne želi da mu bude vjerna supruga. Neće joj se svetiti, ali neće ni živjeti sa nekim ko ne želi da bude s njim. Unutar vjerskih zakona i tradicionalnih običaja društva u kome su oboje živjeli, nije se mogao zamisliti plemenitiji gest. A ipak se ostvarilo nešto još plemenitije. No, za to je bila potrebna Božja intervencija. Naime, kada je već bio donio odluku da u tajnosti otpusti Mariju, u snu mu se javio anđeo koji ga je uvjerio da je u Mariji dijete začeo Božji duh, a ne neki čovjek, te da stoga ništa ne stoji na putu da je on ipak uzme za ženu. I Josif, probudivši se, tako i učini. Tim plemenitim gestom on je sačuvao i njen život i njenu čast, krijući od svih da on nije otac djeteta koje će Marija roditi. Zapazimo i to da su i Josif kod evanđeliste Mateja i Marija kod evanđeliste Luke podjednako zaprepašćeni onim što se događa. Nijedno od njih ne shvata do kraja o čemu je ovdje riječ. No uprkos tome, oni su oboje Bogu dovoljno vjerni da prihvataju da slede njegove odluke iako ih ne razumiju sasvim. Njihovo slijeđenje Bogu ne počiva na razumijevanju, nego na povjerenju. Kad je anđeo rekao Josifu da ipak uzme Mariju za ženu, dodao je još i to da kada se dijete rodi treba mu dati ime Isus, Ješua, što znači Jahve je spasenje, pošto će on svoj narod spasiti od njegovih grijehova. Dakle, Isus će narod spasiti od njegovih grijehova, a ne od njegovih neprijatelja, na primjer Rimljana, kako su Judeji obično shvatali ulogu Mesije spasitelja. Ovo je vrlo važna razlika. Ovim je tajanstveno Božije ime sa planine Horiv, gdje je on za sebe rekao, ja sam onaj koji jesam, prošireno i objašnjeno. Božije ime sa Sinaja, Isusovim rođenjem, je dopunjeno. Sada se ispostavlja da Bog koji jeste, jeste u stvari nama prisutni Bog, što znači Emanuil, koji nas spasava, što znači Isus. Bog nam dakle svoje ime počinje objavljivati u gorućem grmu kupine, a dovršava ga u javljanju Isusa. Time što je Josif prihvatio Božije savjete u vezi sa Marijom i Isusom, kojemu je Bog uputio u snu posredstvom svog anđela, Josif je najavio da će od sada pa nadalje pravednost označavati nešto više nego što je označavala u judejskom zakonu. On rizikuje neposlušnost tom zakonu, prema kojem bi Mariju mogao kamenovati, da bi odgovorio na Božji poziv prema kojem i nju i njeno, ali ne i njegovo dijete, on mora prihvatiti i sačuvati. Tako on rizikuje i sramotu i skandal time što trudnu Mariju uzima za ženu i time što se odlučuje da dovede u pitanje tradicionalni pojam pravednosti, kao što će ga njegov usvojeni sin Isus dovoditi u pitanje toliko puta u svom kratkom životu. Pravednost koju će Isus neprestano promovisati neće se sastojati u ropskoj privrženosti zakonu, nego u vjernosti Bogu oblikovanoj milosrđem. Isus je stalno iznova dolazio u sukob sa vjerskim vođama zato što se nije slagao sa njihovim tumačenjem vjerskog zakona. Zbog toga su ga oni optuživali, na primjer, zato što je liječio ljude subotom, kao što danas optužuju nekoga ko radi nedjeljom, što ne posti dovoljno ili što ne posti uopšte, što jede, to jest druži se sa grešnicima itd. A on im je na to odgovarao da ljekar nije potreban zdravima nego bolesnima, te da on nije došao da na pokajanje pozove pravednike nego grešnike. Također i to da je za dostizanje carstva nebeskoga neophodna pravednost koja nadmašuje pravednost fariseja i tumača i čuvara vjerskog zakona. Tako, umjesto da za oko zahtijeva oko, a za zub zub, oštećeni bi trebalo da pokuša da zavoli svog neprijatelja. Josif je počeo time što je umjesto da kamenuje navodno nevjernu Mariju, zavolio i nju i njenoga sina. Dobar početak. Ali je Isus od svojih sledbenika tražio još više. Više ne samo od pravednosti po judejskom zakonu, nego i od Josifovske pravednosti koja je ovu prvu zaista prevazilazila. Jer Isus je bio ovaploćenje Boga koji je iznad i preko i s one strane svake pravednosti, koji je htio i koji danas hoće da ide za njim, mora preći dug i neizvjestan put od pravednosti do ljubavi. Molimo se Bogu svemogućem da nam na ovom putu bude saputnik kako bismo se prosvetlili i od njega naučili ne bilo kojoj, nego ovoj božanskoj ljubavi koja prevazilazi sve ono što je samo ljudsko. Amin.